Igitabo abakurambere n'abahanuzi igice cya 23 ibyago 10 mu Misiri. Iki gice gishingiye mu kuva igice cya 5 kugeza ku cya 10. Aroni abwirijwe n'abamarayika ajya gusanganira mwene se mu butayu bugufi bw'Ihorebu. Aho niho Mose yabwiriye Aroni amagambo Uwiteka yamutumye yose n'ibimenyetso byose yamutegetse gukora. Nuko bajyana mu gihugu cya Egiputa guteranya abakuru b'Abisirayeli. Abantu baremera bumvise yuko Uwiteka yagendereye Abisirayeli akabona umubabaro wabo, barunama bikubita hasi. Kuva igice cya 4:31. Ubwo bari bajyanye ubutumwa bwo kubwira umwami, abo bavandimwe binjira mu ngoro ya ba Farawo bameze nk'intumwa zivuye ku mwami w'abami. Uwiteka Imana ya Isirayeli aravuze ngo rekura ubwoko bwe bugende bumuziririze umunsi mukuru mu butayu. Umwami arabaza ati, Uwiteka ni nde ngo mwumvire ndeka Abisirayeli? Sinzi Uwiteka kandi ntabwo narekura Abisirayeli. Baramusubiza bati, Imana y'Abaheburayo yaratubonekeye, none turakwinginze, reka tujye mu butayu tugende mu rugendo rw'iminsi 3 dutambireyo Uwiteka Imana yacu ibitambo, itadutere ikatwicisha mu giga cyangwa inkota. Uburakari bw'umwami burakongezwa, arababwira ati, Mose na Aroni, ni iki gitumye murekesha abo bantu imirimo yabo? Nimusubire mu buretwa bwanyu. Igihugu cyari kimaze no guhomba kubw'ingorane z'abo banyamahanga.
Abitekereje arongera ati, dore abantu bo mu gihugu baragwiriye, none mubaruhura uburetwa bwabo.
Mu buretwa bwabo Abisirayeli bari baribagiwe amategeko y'Imana, kandi isabato muri rusange ntiyari icyubahirizwa. Ibyo babakoreshaga mu buretwa babategekaga gukora byatumaga kuyubahiriza bidashoboka. Ariko Mose yereka ubwoko bwe yuko kubaha Imana ari ngombwa kugira ngo bacungurwe, kandi abakoresha babo babona ibyakozwe kugira ngo isabato yongere yubahirizwe. Ubwo byabuzaga umwami amahoro cyane, akeka yuko Abisirayeli bafite umugambi wo kumugomera ngo be gukora imirimo ye. Yagombaga gukora uko ashoboye kose kugira ngo badasigarana igihe cyo gutegura imigambi mibi. Kandi yahereyeho atanga itegeko ryo gukaza uburetwa bwabo, kandi agacubya umwuka wabo wo gushaka kwitegeka. Ibikoresho byo kubaka byakoreshwaga ahantu henshi ni amatafari ya rukarakara, kandi kubumba amatafari byasabaga gukoresha umubare munini cyane w'abaretwa. Bavangaga ibumba n'inganagano kugira ngo bifate, hari hakenewe nyinshi. Ubwo noneho umwami ategeka yuko batongera guhabwa inganagano, abakozi bagomba kuzishakira, kandi umubare w'amatafari usanzwe bakaba ari wo babumba. Abakoresha b'Abanyegiputa bashyiraho abakuru b'Abaheburayo kugenzura uwo murimo. Hanyuma babwirwa gukora ibyo umwami yavuze, abantu batatanira gushaka ibitsinsi by'inganagano mu cyimbo cy'inganagano, ariko ntibashobora kugera ku mubare bari basanzwe babumba.
Kubwo kutawugeraho, abakuru b'Abaheburayo barakubitwa cyane.
Abo bakuru bajya gutakira umwami. Umwami asubiza gutakamba kwabo, abacunaguza ati, muri abanebwe. Nicyo kibavugisha muti tugende dutambire Uwiteka ibitambo? Bategekwa gusubira ku murimo wabo, uburetwa bwabo ntibworoshywa na gato. Bagarutse bahura na Mose na Aroni, maze barabatakira bati, Uwiteka abarebe abacire urubanza, kuko mutumye Farawo n'abagaragu be batwanga urunuka mukabaha inkota yo kutwica. Mose arababara cyane, imibabaro y'abantu yari yongerewe. Mu gihugu cyose abakuru n'abana baboroga imiborogo yo kwiheba. Bose bahuriza hamwe kumuhererezaho ihinduka ribi cyane ry'imibereho yabo. Asenga Imana afite umutima ubabaye. Mwami, niki gitumye ugirira nabi ubwo bwoko? Niki cyaguteye kuntuma? Kuki uhereyeho nagiriye kwa Farawo nkavugana nawe mu izina ryawe agirira nabi ubwo bwoko? Nawe ntacyo wabakijije na gito.
Arasubizwa ngo, uhereye none uzabona ibyo nzagirira Farawo. Azabarekura bagenda byemejwe n'amaboko menshi, kandi no kwirukana azabirukana mu gihugu cye kubw'ayo maboko.
Abakuru b'Abisirayeli bagerageza gukomeza kwizera kwa bene wabo kwacwekeraga, bongera kubabwira amasezerano yasezeranyijwe sekuru n'amagambo yahanuwe na Yozefu abahanurira yuko bazacungurwa bakava muri Egiputa. Bamwe bategaga amatwi bakizera, abandi bakanga kwiringira. Abanyegiputa bamenye ibyo abaretwa babo babwiwe, basuzugura ibyiringiro byabo kandi bahakana imbaraga y'Imana yabo n'agasuzuguro kenshi. Ubwo babatukaga barababwiraga bati, niba Imana yanyu itabera kandi igira imbabazi kandi ikaba igira ubushobozi buruta ubw'Imana z'Abanyegiputa, ni kuki itabakura mu buretwa? Baramyaga ubumana Abisirayeli bitaga imana z'ibinyoma, nyamara bari ishyanga rikize kandi rikomeye. Imana zabo zari zarabahaye imigisha, barakungahara kandi zari zarabahaye Abisirayeli ngo babakorere. Farawo ubwe yirataga avuga yuko Imana y'Abaheburayo itashobora kubacungura ngo ibakure mu maboko ye. Amagambo nk'ayo yacaga intege Abisirayeli benshi. Ni koko bari abaretwa, abana babo bari barishwe, kandi ubugingo bwabo bwari umutwaro. Nyamara baramyaga Imana yo mu ijuru, koko ntiyajyaga kubarekera ityo mu buretwa bw'abasenga ibigirwamana. Ariko abakiranukira Imana bo bari bazi yuko byatewe n'uko Abisirayeli bari bayimuye bakarongora mu moko y'abapagani, nuko bakajyanwa gusenga ibigirwamana. bizeza bene wabo bafite ibyiringiro bihamye yuko bidatinze Imana izakuraho umutwaro w'uburetwa bashyizweho n'ababakoresha. Ariko Abaheburayo bari bataritegura gucungurwa. Kwizera Imana kwabo kwari guke. Benshi bari banyuzwe no kwigumira mu buretwa aho guhura n'ingorane zo kuva muri Egiputa bajya mu gihugu batari bazi, kandi imico ya bamwe yari yarabaye nk'iy'Abanyegiputa cyane, bagahitamo kwigumira muri Egiputa. Nuko Uwiteka akoresha ibintu bikomeye kugira ngo agaragaze umwuka w'ubuyobozi bw'agahato umwami wa Egiputa yari afite, kandi ngo yimenyekanishe mu bwoko bwe. Inshingano Mose yari yarahawe yajyaga koroha cyane iyo hatabaho benshi mu Bisirayeli bafashe imico mibi batifuzaga kuva muri Egiputa. Ibyanditswe bivuga ngo babuzwa kumwumvira n'umubabaro wo mu mitima yabo utewe n'uburetwa bw'agahato. Nanone ubutumwa buvuye ku Mana buza kuri Mose. Jya kwa Farao umwami wa Egiputa umubwira kundira Abisirayeli bave mu gihugu cye. Yihebye yarasubije ati, dore Abisirayeli ntibanyumviye, none Farao aranyumvira ate? Yabwiwe kujyana Aroni bakajya kwa Farao bakongera kumusaba ngo akure abana ba Isirayeli mu gihugu cye. Yamenyeshejwe yuko umwami atazemera kugeza ubwo Imana izamanukira Egiputa ikayihana kandi igakurayo Abisirayeli ikoresheje ikimenyetso cyerekana ububasha bwayo. Mbere y'uko icyago cyose gitera, Mose yagombaga gusobanura uko kimeze n'ingaruka zacyo kugira ngo umwami ashobore kugikira nabishaka. Igihano cyose kitumviwe cyagombaga gukurikirwa n'ikindi kikirusha gukomera kugeza ubwo umutima we w'ubwirasi ucishwa bugufi akamenya yuko umuremyi w'ijuru n'isi ari we Mana y'ukuri kandi ihoraho. Uwiteka yagombaga guhana Abanyegiputa kuko basengaga ibigirwamana kandi agakuraho kwirata kwabo kugira ngo andi mahanga ahindishwe umushyitsi n'ibikorwa bye bikomeye, kandi kugira ngo ubwoko bwe buve mu byo gusenga ibigirwamana maze bumusenge by'ukuri. Mose na Aroni barongera binjira mu ngoro y'umwami wa Egiputa. Aho ngaho hari hakikijwe n'inkingi ndende n'iby'umurimbo birabagirana n'amashusho y'agaciro n'ibishushanyo bibajwe by'imana z'abapagani, niho hari hahagaze izo ntumwe ebyiri z'ubwoko bwari mu buretwa. Umwami ababwira gukora igitangaza kugira ngo berekane yuko batumwe n'Imana. Aroni afata ya nkoni maze ayijugunya hasi imbere ya Farao ihinduka inzoka. Umwami ahamagaza abahanga n'abarozi be, umuntu wese muri bajugunya inkoni ye hasi ziba inzoka, maze inkoni ya Aroni imirizabo. Umwami aribwo bwa mbere yerekana umunezero wo kunesha nk'uko avuga yuko n'abakonikoni be bafite ububasha buhanye n'ubwa Mose na Aroni. Atuka abagaragu b'Uwiteka avuga yuko ari abahendanyi, ariko imbaraga y'Imana imubuza kubagirira nabi. Abakonikoni ntibahinduye koko inkoni zabo inzoka, ahubwo kubw'ubukonikoni bafashijwe na wa mubeshyi ukomeye bashobora kwereka abantu ibisa bityo. Umutware w'ibibi nubwo afite ubwenge n'imbaraga byose by'umumarayika wacumuye, ntafite ububasha bwo kurema cyangwa gutanga ubugingo. N'uburenganzira bw'umwihariko bufitwe n'Imana yonyine. Ahubwo yerekanye ikiganano mu maso y'abantu inkoni zihinduka inzoka. Farao n'ibyegera bye bizeye ko arizo, nubwo Uwiteka yatumye inzoka nyayo imiriza itari iz'ukuri, Farao ntiyabibonye nk'aho ari imbaraga y'Imana, ahubwo yabonye ko biturutse ku buryo bumwe bw'ubukonikoni bukomeye. Farao ugashakisha impamvu yatuma atita ku bitangaza Imana yakoreshaga Mose. Satani yamuhaye ibyo yashakaga gusa. Atuma bisa nk'aho Mose na Aroni ari abakonikoni n'abarozi gusa, kandi yuko ubutumwa bazanye budakwiriye kubahwa nk'ubuvuye mu ijuru. Nuko ikiganano cya Satani gituma Farao anangira umutima we ntiyemera. Satani yiringiraga kandi yuko azanyeganyeza kwizera kwa Mose na Aroni. Umutware w'ibibi yarazi neza yuko Mose yashushanyaga Yesu wagombaga gukuraho ubutegetsi bw'icyaha bwayoboraga abantu. Yarazi ko igihe Kristo azatunguka ibitangaza bikomeye bizabera bo mu isi ubuhamya bw'uko Imana yamutumye. Ubwo kwigana igikorwa cy'Imana yakoresheje Mose, Satani yiringiraga yuko atazakoma imbere gucungurwa kw'Abisirayeli gusa, kwahubwo no mu bihe bizaza zatuma abantu batizera ibitangaza bya Kristo binyujije mu buryo butuma bigaragara nk'aho ari ibivuye mu bushobozi bw'abantu. Mose na Aroni babwirwa kujya ku nkengero z'uruzi bukeye bwaho, kuko amazi menshi yasenderaga y'uruzi rwa Nili ariyo yari isoko y'ibyo kurya n'ubukungu bwa Egiputa yose. Urwo ruzi baruramyaga nk'Imana, kandi umwami yaza guko bukeye kururamya. Abo bavandimwe bongera kumubwira ubutumwa bamuzaniye, hanyuma babangura inkoni bakubita ku mazi. Uwo mugezi w'ikigirwamana uhinduka amaraso,
amafarapfa, maze uruzi runuka nabi.
Amazi yari mu mazuna yari mu bigega nayo yahindutse amaraso. N'abakonikoni b'Abanyegiputa babigenza batyo babikoresheje uburozi bwabo, maze Farao asubira yajya mu nzu ye, nibyo ntiyabyitaho. Icyo cyago kimara iminsi 7, ariko ntibyagira icyo bimara. Nanone atunga inkoni, maze ibikeri birazamuka biva mu ruzi. Byuzura mu mazu bijya mu byumba byo kuraramo ndetse no mu maziko no mu byibo bavugiramo imitsima. Igikeri cyavugwaga ko ari ikera mu Banyegiputa kandi ntibakicaga. Ariko icyo cyorezo cy'ibintu binyerera cyateye mu ngoro ya ba Farao, kandi umwami yaratakihanganira yuko byakomeza. Abakonikoni babaye nk'abakora ibikeri ariko ntibashobora kubihakura. Farao abonye ibyo agira ubwoba gatoya. Atumira Mose na Aroni arababwira ati, Nimunsabira Uwiteka nkize ibi bikeri abikure no mu bantu banjye, nanjye ndareka ubwoko bwe bugende butambira Uwiteka ibitambo. Bamusaba kuvuga igihe bakwiriye gusaba ngo icyo cyago gikurweho. Avuga umunsi ukurikiyeho, ariko mu mutima we yifuzaga yuko byakwijyana, maze akaba akize ikimwaro kinini cyo kumvira Imana y'Abisirayeli. Ariko icyo cyago kigumaho kugeza igihe bavuze, maze mu Egiputa hose ibikeri birapfa. Ariko intumbi zabyo zaboze zikiraho zituma ahantu hose hanuka.
Uwiteka yashoboraga gutuma bisubira mu mukungugu mu kanya gato, ariko ntiyabikora kugira ngo umwami n'abantu be batavuga yuko byakuweho n'uburozi bw'abakonikoni.
Ibikeri birapfa, hanyuma babirunda ibirundo, biba ikimenyetso cy'uko atari igikorwa cy'ubukonikoni, ahubwo ko ari iteka ryavuye ku Mana yo mu ijuru. Maze Farawo abonye ko bimworoheye, yinangira umutima ntiyabyumvira. Imana itegeka Aroni kurambura ukuboko kwe, maze umukungugu w'isi uhinduka inda mu gihugu cyose cya Egiputa. Farawo abwira abakonikoni be ngo bakore nk'ibyo, ariko birabananira. Abakonikoni bemera yuko ibi bitewe n'urutoki rw'Imana, ariko umwami akomeza kutabyitaho. Bahabwa ikindi gihano, ibibugu bijya mu mazu hose, ku buryo igihugu cya Egiputa cyose cyononwe n'ayo marumbo y'ibibugu. Ibyo bibugu byari binini kandi bifite ubumara, kandi kuryana kwabyo kwarababazaga cyane. Nk'uko byari byavuzwe, ibyo ntibyageze mu gihugu cy'i Gosheni. Noneho Farawo yemerera Abisirayeli gutambira mu Egiputa, ariko baranga. Mose aramusubiza ati, si byiza ko dukora dutyo. Twatambira mu maso y'Abanyegiputa ibyo bazira kwica, ntibatwicisha amabuye. Inyamaswa Abaheburayo bagombaga gutamba zari zimwe mu z'Abanyegiputa bavugaga ko ari izera. Kwica imwe nubwo byabaga ari ibigwirire, cyari icyaha cyahanishwaga urupfu. Mose yongera gusaba kugenda urugendo rw'iminsi itatu mu butayu. Umwami aremera kandi yinginga abagaragu b'Imana gusaba yuko icyo cyago cyavanwaho. Bamwemerera kugikuraho, ariko bamubwira yuko adakwiriye kubabeshya. Icyo cyago kirahagarikwa, ariko umutima w'umwami wari wanangiwe no gukomeza kwigomeka, nubwo yari ataremera kubarekura. Ikindi cyago kibi cyane gikurikiraho, amatungo yose yo muri Egiputa arwara muryamo. Inyamaswa bavugaga yuko ari izera n'izakoreshwaga imirimo, inka n'ibimasa n'intama, amafarashi n'ingamiya n'indogobe birarimbuka. Byari byasobanuwe neza yuko bitazakora ku Baheburayo, maze Farawo yohereza intumwa mu ngo z'Abisirayeli abona ukuri kwabyo. Ariko mu matungo y'Abisirayeli ntihapfa na rimwe, nabwo umwami akomeza kwanga kuva ku izima. Mose noneho abwirwa kujyana ivu ry'itanura ngo aritumurire hejuru imbere ya Farawo. Uwo mukungugu w'ifu ukwira mu gihugu cya Egiputa, kandi aho wagoga hose utera ibishyute bivamo ibishega bifata abantu n'amatungo. Abatambyi n'abakonikoni bari bashyigikiye Farawo muri uko kutumvira kwe, ariko noneho nabo bari bagezweho n'igihano. Ubwo barwaraga indwara mbi cyane kandi itera uburibwe bukomeye, ntibari bagishobora guhangana n'Imana y'Abisirayeli. Abo bakonikoni ntibashoboraga kurinda nibura n'umubiri wabo bwite. Ariko nabwo umutima wa Farawo wakomeje kunangira kurushaho. Nuko noneho Uwiteka amwoherereza ubutumwa ati, uhereye none nzohereza ibyago ntera byose ku mutima wawe no ku bagaragu bawe no ku bantu bawe, kugira ngo umenye yuko ari ntawe uhwanye nanjye mu isi. Ariko ni ukuri, iyi niyo mpamvu itumye nguhagarika, ni ukugira ngo nkwereke imbaraga zanjye. Imigambi y'Imana yari yatumye ashyirwa ku ngoma igihe cyari cyateganyirijwe gucungura Abisirayeli. Nubwo uwo mutegetsi wirataga yari yarasuzuguye imbabazi z'Imana, ubugingo bwe bwari bwararinzwe kugira ngo kubwo kwinangira kwe Uwiteka yerekane ibitangaza bye muri Egiputa. Ubwoko bw'Imana bwemerewe kumenya ubugizi bwa nabi bw'Abanyegiputa, kugira ngo atazashukwa ku byerekeye uburyo umuntu atagaciriye asenga ibigirwamana. Ubwo Uwiteka yari akinginga Farawo, yerekanye yuko yanga gusenga ibigirwamana kandi yuko yiyemeje guhana ubugizi bwa nabi n'agahato. Imana yari yaravuze yerekeje kuri Farawo iti, nzanangira umutima we, ntazareka abantu bagenda. Kuva igice cya 4:21. Ntibyabaye ngombwa yuko hakoreshwa imbaraga y'ikirenga kunangira umutima w'umwami, ariko imbuto zo kwigomeka yabibye ubwo yangaga igitangaza cya mbere zatanze umusaruro wazo. Ubwo yakomeje guhangara ava ku rugero rumwe rwo kutumvira ajya ku rundi, umutima we warushijeho kwinangira kugeza ubwo yahamagariwe kureba intumbi z'abana b'imfura. Imana ivuganira n'abantu mu bagaragu bayo ihashya icyaha. Iyo umuntu yanze guhanwa, imbaraga y'Imana ntimubuza gukora ibyo yishakiye. Abanangira umutima ku byo Mwuka Wera mubwira. Uwigeze rimwe gutsindwa n'ikigeragezo azatsindwa ubwa kabiri bitaruhanyije. Uko abisubiramo niko imbaraga ye yo kubirwanya igabanyuka, ni nako ahuma kandi niko acika intege zo kwemera. Nta gitangaza Imana ikora kugira ngo hataboneke umusaruro, kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Abagalatiya 5:6. Ni muri ubwo buryo abantu benshi baza gutega amatwi amagambo y'ukuri batayitayeho na gato, kandi uko kuri ariko kwajyaga gukangura imitima yabo. Babiba kutita ku kuri no kukurwanya, kandi ibyo ni byo basarura. Abantu bacecekesha umutima namo bashinja ikibi bibwira yuko nibamara kujya ku ruhande rwa cya kigomeke gikomeye hanyuma igihe kikagera bagateraganwa bazahindura bakayoboka abandi. Ariko ibyo ntibyoroshye. Ubugingo bukora ibyaha bwahinduye imico yabo cyane ku buryo badashobora kwakira Yesu. Iyo batabona umucyo bamurikira mu nzira zabo bajyaga kubabarirwa. Ariko nibasuzugura umucyo igihe kirekire amaherezo bazawakwa. Farao yabwiwe yuko hagiye gukurikiraho icyago cy'urubura. Nuko none tuma ucyuza amatungo yawe n'ibyo ufite mu gasozi byose.
Umuntu wese n'itungo ryose ruzasanga mu gasozi kidatashye, urubura ruzakigwaho gipfe.
Urubura nk'urwo rwahanuwe rwari rutaraboneka muri Egiputa. Iyo nkuri kwira hose vuba kandi abizeye ijambo ry'Uwiteka bose bacyuye amatungo yabo, naho abasuzuguye iryo jambo ry'imbuzi bayerekera ku gasozi. Maze ubwo iteka ryacibwaga, imbabazi z'Imana ziragaragazwa, kandi byagaragaye uko henshi beretswe inzira yo gutinya Imana.
Imvura irimo umuyaga yaraguye, inkuba n'urubura n'umuriro uvanze na rwo by'icyago gikomeye bitigeze kuba mu gihugu cya Egiputa cyose uhereye aho hatwariwe.
Urwo rubura rwica icyari mu gasozi cyose, abantu n'amatungo n'inyamaswa, rwica n'ibyatsi byo mu gasozi byose n'imyaka yo mu mirima yose, ruvuna ibiti byo mu gasozi byose. Aho marayika urimbura yanyuze harangwaga no kurimbuka. Igihugu cy'Igosheni cyonyine nicyo cyakize. Igihugu cya Egiputa cyose gihinda umushyitsi kubw'iteka Imana yabaciriyeho. Farao yihutiye gutumira abo bavandimwe babiri. Ubu bwo nkoze icyaha, Uwiteka arakiranuka, njye n'abantu banjye turatsinzwe. Munsabire Uwiteka, kuko uku guhinda gukomeye urubura bimpagije, nanjye ndabareka mugende mwe kugumino. Mose yari azi yuko ibyagombaga gutezwa byari bitararangira. Kwemera kwa Farao n'amasezerano ye ntibyari bivuye kuguhinduka nyakuri mu mutima we, ahubwo yabikuwemo n'ubwoba n'agahinda. Ibyo ari byo byose, Mose yasezeranye kumugirira ibyo asabye, kuko atajyaga kumuha ikindi gihe cyo kutava ku izima. Uwo muhanuzi yari isohokeye ntiyita ku burakari bwabo, kandi Farao n'ibisonga bye byose babaye abahamya b'uburyo imbaraga y'Imana irinda intumwa yayo. Mose aramburira Uwiteka amaboko, guhinda kw'inkuba n'urubura birashira, imvura ntiyongera kugwa mu isi. Ariko ibyo umwami yatinyaga bikirangira, umutima we wongera kwinangira. Nibwo rero Uwiteka yerekanye ibimenyetso bikomeye byagaragaje itandukaniro yashyize hagati y'Abisirayeli n'Abanyegiputa, kandi bigatuma n'amahanga yose amenya yuko Abaheburayo bari barinzwe n'Imana yo mu ijuru. Mose yaburiye umwami yuko icyago cy'inzige kigiye gutezwa, zigatwikira ubutaka, zikarya ikimera cyose cyasigaye, zikuzura no mu mazu hose n'ingoro y'umwami ubwayo. Icyo cyago izo baso na basogokuruza batigeze babona uhereye igihe babereyeho ukageza none. Abajyanama ba Farao bari bahagaze aho bashobewe. Igihugu cyari cyarahombye cyane kubw'urupfu rw'inka, abantu benshi bishwe n'urubura, amashyamba yari yarimbutse kandi n'imyaka yari yarimbutse nayo. Ubwo bahombaga ibintu byose Abayuda bari barabunguye. Igihugu cyendaga kwicwa n'inzara. Ibikomangoma n'ibyegera by'umwami baramusanga baramubaza bati, uriya mugabo azageza he kutubera umutego? Reka abo bantu bagende bakorere Uwiteka Imana yabo. Nturamenye yuko Egiputa hapfuye? Mose na Aroni barongera baratumirwa. Maze umwami arababwira ati, nimugende mukorere Uwiteka Imana yanyu. Ariko hazagenda abantu ki? Farao arongera nangira umutima we. Igisubizo cyari, tuzajyana n'abakiri bato n'abashaje, abahungu bacu n'abakobwa bacu, tujyane n'imikumbi yacu n'amashyo yacu, kuko dukwiriye kuziririza Uwiteka umunsi mukuru. Umwami ararakara cyane, avuga n'ijwi rirenga ati, siko bizaba, ahubwo abagabo bakuru mugende mukorere Uwiteka kuko ari cyo mushaka. Birukanwa mu maso ya Farao. Farao yashatse kwerekana yuko yitaye ku bugingo bw'abana bato kandi ko abafitiye impuhwe. Ariko umugambi we nyawo kwari ukugumana abagore n'abana kugira ngo bamwizeze ko abagabo bazagaruka. Mose noneho atunga inkoni ye ku gihugu, maze umuyaga uvuye iburasirazuba uzana inzige. Zari icyago gikomeye cyane uhereye kera kose, ntihigeze kubaho inzige nk'izo, ntizizongera kubaho. Zuzura ikirere cyose kugeza ubwo igihugu kiba umwijima kandi zirya ibyatsi byose byari byarasigaye. Farao atumira vuba uwo muhanuzi aravuga ati, nacumuye iki ku Uwiteka Imana yanyu no kurima? Munsabire ku Uwiteka Imana yanyu inkureho uru rupfu bugusa. Barabikora, maze umuyaga uhuha cyane w'inkubi uturuka iburengerazuba utwara izo nzige zose uziroha mu nyanja itukura. Nabwo umwami yanga kuva ku izima. Abanyegiputa bari bageze aho kwiheba kandi bari bafite ubwoba bw'ahazaza. Igihugu cyaramyaga Farao nk'intumwa y'Imana yabo.
Ariko ubwo noneho benshi bari bamaze kwemera yuko arwanyi yaremye ubushobozi bwose bw'ibyaremwe ikabuhindura intumwa z'ubushake bwayo.
Abaretwa b'Abaheburayo babonaga yuko bagiye gucungurwa. Mu Egiputa hose bari bafite ubwoba mu mitima yabo yuko ubwo bwoko bw'abaretwa buzahaguruka bukihorera ku nabi bwagiriwe. Ahantu hose abantu barabazaga bati, hari bukurikireho iki? Ako kanya umwijima w'icuraburindi ucura mu gihugu wari mwinshi cyane kandi wirabura cyane ku buryo wari umeze nk'igikorwaho. Guhumeka byari biruhije. ntihagira abarebana cyangwa uwahaguruka akava aho ari bimara iminsi itatu. Ariko mu mazu y'Abisirayeli hose harabonaga. Abanyegiputa basengaga izuba n'ukwezi. Muri uwo mwijima uteye urujijo, abantu n'imana zabo biterwa kimwe. Nyamara nubwo icyo cyago cyari giteye ubwoba, ni ikimenyetso cy'urukundo rw'Imana nuko atari ubushake bwayo kurimbura. Yahaga abantu igihe cyo gutekereza no kwihana itarabateza icyago giheruka kandi kirusha ibindi byose kuba kibi. Umunsi wa gatatu umwijima urangiye, Farawo ahamagaza Mose kandi yemera yuko abantu bagenda, ariko imikumbi n'amashyo bigasigara. Uwo muheburayo w'intwara aramusubiza ati, ntiyazasigara n'urwara. Uburakari bw'umwami buraturika birenze igaruriro. Farawo aramubwira ati, mvaho,
irinde ntukongere kunci ryera, kuko umunsi uzongera kunci ryera uzapfa. Mose aramusubiza ati, uvuze ukuri, sinzongera kuguca iryera. Na Mose ubwe yari umunyacyubahiro cyinshi mu gihugu cya Egiputa, mu maso y'abagaragu ba Farawo no mu maso y'abandi bantu.
Umwami ntiyajyaga gutinyuka kumugirira nabi, kuko abantu babonaga ari we wenyine ufite ububasha bwo gukuraho ibyo byago. Bifuzaga yuko Abisirayeli bemererwa kuva mu Egiputa. Umwami n'abatambyi nibo bakomeje kwanga ibyo Mose yasabaga byose kugeza ku cyanyuma.